Vatereri ndinoimba kuti muri nani henyu maneru anhasi. Ini ndini Tanono Kahwande nechimwezve chirongwa chezvechitendero. Nhasi tina Reverend Dr. Levi Kadenge veEpworth Theological College.
Reverend, Zimbabwe inyika yevatendi. Zimbabwe inyika yevanhu vanonamata zvikuru. Asi tikatarisa zviri kuitika munyika iko zvino izvi, ndinofunga kuti vanhu vasvika pakunetseka zvekuti vava kupererwa nemazano. Panguva yakadai munamato Mwari Kristu vanomira papi munguva yakadai yekunetseka kukuru kuri muvanhu? Vanhu vangatambira here kuti munamato kuenda kuchechi would make a difference vachinetseka zvakadai asi vasingavoni kuti zvichapera sei?
Wande ichokwadi. Vanhu vari kutambudzika asi hazvivarambidze kunamata izvozvo. Zvinotoita kuti vanhu vatosimba pakunamata zvikuru, nokuti ndiyo nguva yacho, nguva yakaoma, nguva yokushungurudzwa, nguva yekusaona mberi. Asi tinotarisirwa kuti ndiyo nguva yacho inofanirwa kuti munhu anamate. Munhu haangonamata chete kana zvinhu zvakanaka, angangotenda zvake Mwari wake. Asi iko muzvinhu zvakadai ndiyo nguva yekuti vanhu vanamate. Saka handione chinhu chinorambidza vanhu kuti vasanamate.
Simba romunamato riri pai, Reverend Kadenge?
Pane zvinhu zvose zvatingaiti, kunamata ndo chinhu chinoita kuti vanhu pfungwa dzavo dzive pamwe chete, Mwari agopindira munyaya yavo. Hazvinei kuti mhinduro haina kuuya zvino zvino, asi mhinduro yaMwari anozongopindura chete panguva yakafanira. Tisamanikidze Mwari kuti tipindure izvozvi, asi vanopindura nenguva yavo. Saka handione pane chinhu chingaite kuti tiregere kunamata. Vanhu ngavanamate chaizvo, nokuti ndozvavanoda. Aya ndiwo maonero angu. Hapana imwe nzirazve yatingabude munyatwa iyi kunze kwokunamata.
Vanhu vanganzwisisa here kuti kunetseka kana kutambura kwavari kuita kuri kuitika Mwari asingadi? Hatingasviki pakuti vanhu vangavane pfungwa yokuti Mwari ari kuvarega vachitambura asingavabatsiri here? Nokuti kana mumba muine zvinonetsa nhasi, panonetsa kumirira kwenguva yakareba kuti zvinhu zvigadziriswe, nokuti vamwe vanenge vakatarisira kuti munamota yavo ichakurumidza kuvabvisa munyatwa yavanenge vakatarisana nayo.
Mwari kazhinji kacho zvinhu zvinenge zvichiitika iye anenge ari padyo padyo, anenge achitori pamberi. Zvikuru panhamu dzedu idzodzi dzatiinadzo muno muZimbabwe, Mwari ari pamberi padzo, ari kutodziona, ari kuona kutambudzika nekushungurudzwa kwatiri kuitwa. Hazvisi kunzeko umwari izvozvi, anotozviona. Asi peno chaanoda kutidzidzisa sorudzi, peno chaanoda kuti chibude munyika munomu, tigova vanhu vanozova muenzaniso kune vamwe vanhu. Saka pachinamato hatione kuti tingakurumidzise Mwari kana kushora Mwari kuti haasi kutiona mudambudziko redu, nokuti ari kunyatsotiona chaizvo, achiona kutambudzika kwedu.
Tinoziva kuti mhinduro yaIshe inononoka, asi tiri pakabatikana. Mufundisi, toita sei veduwe?
Isisu hatifanirwo kumuendera pamberi, tichangoramba tichingokumbira, tichiziva zvedu kuti zviri kuitika izvi Mwari haazvide. Ari kutoshungurudzikawo, dzimwe nguva anenge achida kutoti ivowo vanotishungurudza vasvikawo panzvimbo yokuti vayeuke kuti havasi varidzi vevanhu, ivo vanongovavo vana vaMwari vari kutotungamirirwawo naMwari. Saka handioneini kuti timboregera zvedu, tongoramba tiripo panzvimbo yokunamata, nokuti ndozvaanoda Mwari. Tisamboti zvanonoka kana kuti Mwari watifuratira. Haana kana kumbotifuratira, akatova pakati pezvinhu zviri kuitika muno muZimbabwe achitoshanda nesimba guru rinoshamisa.
Tipewo mashoko enyu ekupedzisira. Taurai kuvatendi vomuZimbabwe nevamwe vese vakateerera vanoti ivo, ini ndiri mutendi, ini nemhuri yangu tinorumbidza Ishe, tinonamata zvikuru, asi tiri mumatambudziko akawanda anoita sekuti haasi kupera. Vapewo kurudziro yokuti vaone kuti zviri kuitika kwavari zvinhu zvichapera uye hazvina kunangana navo pachavo.
Vanhu ngavazive ivo kuti kushanda kwaMwari isu hatigone kukupima, saka vasamboneta zvavo, nokuti maitiro aMwari ndiwo kuti akangorindirira achitichengetedza, achitivhumbamira, achitidziirira muzviro zvose zvoupenyu. Anesu kumatimana ese epasi rino kwatiri kose tiri kuvhumbamirwa naivo Mwari pachavo, vachida kuona kuti vana veZimbabwe pese pavari vachichengetedzeka. Kunyangwe zvavo vari munyatwa yakadai, vasambokanda mapfumo pasi ekunamati. Ngavarambe vakatarisa muchinjikwa, nokuti ndiko kunobva ruponeso rwedu. Hapana chimwe chinhu zve chingatiponese kunze kwokunge ivo Mwari vapindira. Ivo vanorova vanhu nokushungurudza vanhu ava vachangonetawo vakatoona kuti hazvina maturo zvavari kuita, nokuti Mwari vanenge vapindira. Paya pakaburitswa vana vaIsraeri muIjipita, Faro akatoomeswa mwoyo naMwari kuti aite zvaaiita zviya izvi. NdiMwari akaomesa mwoyo waFaro, akatomuomesa chaizvo, achida hake kuti nhoroondo kana yonyorwa igozoburitswa kuti nenguva yakati Mwari vakapindira. Asi tichinzwa Bhaibheri richitiudza kuti Faro mwoyo wake wakaomeswa naMwari. Saka handizvitsva zvine zvitsaro kwazvo. Saka mhuri yese yeZimbabwe kwairi kose ngatingosimudza meso edu kumakomo, uko kunobva ruponeso rwedu. Tenzi wedu anotiona, anotichengetedza, anotivhumbamira, anotiitira zvakanaka nguva dziri dzose. Tichabuda mumadambudziko aya kunge asina kumboitika, nokuti ndiko kubata kunoita Mwari.
Vatendi, vateereri, ndinoimba mazvinzwira moga mashoko atapiwa namufundisi Dr. Levi Kadenge vepaEpworth Theological College muHarare. Tinovatenda zvikuru. Vanoda kunzwa hurukuro iyi yose, endai pawebsite pedu revoashona.com motarisa pakanzi zvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.